of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនមិនចូលរួមពិធីដ៏សំខាន់មួយរបស់ជីតាខ្លួនប្រទេសសិង្ហបុរីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងឱ្យមានការសើរើពីនិតមើលអង្គការសុខភាពពិភពលោកឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែមានភាពសកម្មគណៈកម្ពុជាកំពុងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានហានិភ័យទៀតនៅតំបន់បឹងកេងកងទី1គណៈពលរដ្ឋបារម្ភឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនមិនបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាអវត្តមានមិនធម្មតាមួយនៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាទម្លាប់នៃពិធីផ្លូវការនោះដោយវិនិច្ឆ័យពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានគីមចុងអ៊ុនមិនបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈក្នុងអំឡុងនៃការឈប់សម្រាកទិវាព្រះអាទិត្យឬ The Day of the Sun របស់កូរ៉េខាងជើងដែលកត់សម្គាល់ខួបកំណើតរបស់លោកគីមអ៊ីលសុងជាជីតារបស់គីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំបង្កើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាធម្មតាកាសែតផ្លូវការ Rodong Sinmun វិការមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកថាគីមចុងអ៊ុនបានទៅទស្សនាសពដែលរក្សាទុករបស់ជីតាខ្លួនដែលបានតម្កល់ទុកនៅវិមានព្រះអាទិត្យគីមស៊ូសាននៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានរំលឹកថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមាននោះដែលមានការតម្កល់សពរបស់គីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់គីមចុងអ៊ុនផងដែរលោករ៉ាម៉ុនប៉ាជេកូប៉ាដូជាអ្នកឯកទេសអំពីកូរ៉េដែលបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ King College ក្នុងទីក្រុងឡុងនិយាយថាវាជាការងាយស្រួលនិយាយថាវត្តមានរបស់គីមចុងអ៊ុនកាលពីម្សិលមិញជាការចម្លែកនោះការនេះផ្ទុយគ្នាស្លាស់ទៅនឹងការនិយាយរបស់កូរ៉េខាងជើងថាកូរ៉េមានសភាពធម្មតានោះពួកជនបរទេសដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មហើយជនបរទេសទាំងនោះបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សឥឡូវនេះមានផ្ទុកករណីមេរោគកូវីដ-19ចំនួនពាក់កណ្តាលរបស់រដ្ឋជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនេះបន្ទាប់ពីការឆ្លងថ្មីបានឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី3ចំនួនឆ្លងមេរោគកូវីដ-19របស់ប្រទេសនោះបានហក់ឡើងដល់1167ករណីចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកខណៈដែលការរៀបចំចាត់ចែងបានទទួលជោគជ័យការពីដំបូងនៃការឆ្លងសង្ហបរិយមិនបានពិនិត្យមើលពួកកម្មករបរទេសដ៏ច្រើនដែលបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាធម្មតាផ្ទុកពួកបរិសរហូតដល់ទៅ20នាក់ដោយការប្រើចង្ក្រានបំទុកទឹកនិងប្រដាប់ប្រដាផ្សេងទៀតរួមគ្នាកម្មកររាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌានិងប្រទេសក្រីកផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនឬត្រូវគេយកទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការរស់នៅផ្ដុំគ្នាមេរោគកូវីដ-19ថ្មីចំនួន447ករណីធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីមានចំនួនសរុបទាំងអស់3699ករណីក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅមេរោគកូវីដ-19ក្នុងចំណោមកម្មករបរទេសត្រូវគេរំពឹងថាមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការធ្វើតេស្តបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗរដ្ឋជាទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត6លាននាក់បានបិទជិតរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាហើយតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគនេះរហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នេះ
Direct from Washington, the voice of America,
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាលោកស្រីយល់ស្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យមើលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីបន្តគាំទ្រការងារដ៏មានតម្លៃរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកអភិវិការទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលរបាយការណ៍ល្មមគ្រប់គ្រាន់ពីដំបងស្ដីពីមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកស្រី Marie Pen រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Seven Network ថាយើងមានការព្រួយកង្វល់ដូចគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាមានវិស័យនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលតម្រូវឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញមូនីតិឯកជន2របស់លោក Bill Gates អ្នកបង្កើតកម្មវិធី Computer Microsoft និងភរិយារបស់លោកបានប្រកាសពីការរួមវិភាគទានប្រាក់បន្ថែមចំនួន150លានដុល្លារចំពោះការជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសប្បុរសជនជាមហាសេដ្ឋីនេះបានធ្វើការរិះគន់ចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងអំឡុងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Politico លោក Mark Zussman អគ្គនាយក Munity Bill and Melinda Gates Foundation និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះជាស្ថានភាពពិសេសបំផុតយើងបានស្ថិតនៅក្នុងទូនីតិដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយលោកនិយាយទៀតថាចាប់តាំងពី Munity នេះបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2000មក Munity នេះគិតថាការវិនិយោគទុនដែលយើងបានធ្វើជំនាញដែលយើងបានបង្កើតនិងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានទទួលក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបានប្រុងប្រៀបរៀបចំឲ្យយើងសម្រាប់ពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះកាលពីពេលមុនមូនីតិនេះបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារកាលពីខែកុម្ភៈការសន្យាទាំងអស់មានចំនួន250លានដុល្លារមានគោលបំណងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍការវិនិច្ឆ័យរោគការព្យាបាលនិងបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីខាងត្បូងហើយនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសារមេរោគកូវីដ-19លោក Gates បានសរសេរនៅក្នុង Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាការបញ្ឈប់ការផ្តល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតការងាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជួយពន្យឺតការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបើសិនបើការងារនេះត្រូវបញ្ឈប់មិនមានអង្គការណាមួយអាចជំនួសអង្គការនេះបានទេការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងបន្តបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានមនុស្ស5លាន2សែននាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធតួលេខថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ឡើងដល់ជាង22លាននាក់ដោយមានមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតត្រូវគេរំពឹងនឹងដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការបិទពាណិជ្ជកម្មប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនានានៅទូទាំងសកលលោកផងដែរបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចរន្តប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែមិនមានភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយទេបណ្ដាប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅជុំវិញដែនយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ចេញនិងបង្ហាញការចូលរួមរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅសប្តាហ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
វិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យសកម្មភាពជាច្រើនជាប់គាំងក្នុងសភាពស្ងៀមនឹងតែការនេះមិនបានបញ្ឈប់តទៅសោះការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់ការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមបែបថ្មីនេះអ្នកវិភាគបានមើលឃើញអំពីការខិតជិតស្និទ្ធគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនដែលជាទីដំបូងគេនៃការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19និងការមើលមុខគ្នាកាន់តែពិបាកជាមួយវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្យាយាមរំលេចនូវមុខងារនៃជំនួយរបស់ខ្លួនគុតគង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការងារបច្ចេកទេសទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះផងដែរ ការនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រជែងគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានិងបានរំលេចអំពីតួអង្គសំខាន់នៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីចម្ងាយមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជាដែលលោកបានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចម្ពោះប្រទេសជាសមាជិកនានាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ទី2អាស៊ានដែលជាសហគមន៍មានវាសនារួមគ្នាក៏បីត្រូវលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសន្តិភាពឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធចំពោះការដាក់ចេញនូវវិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជៀសនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាការចាត់វិធានការជាឯកតោភាគីជាអាចការបិទច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន
ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនថ្លែងចំឈ្មោះប្រទេសណាក៏នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីចំនួននោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានបញ្ជាក់ដោយលើកពីសាវតារឿងដែលថាគឺប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបិទព្រំដែនដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់កម្ពុជាជាមុនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីជាសញ្ញាបង្ហាញថាអាស៊ានសហគមន៍តែមួយជាស្មារតីដែលពិបាកអនុវត្តលោកសុកទូចបានប្រាប់ PUA ថា
វាគាត់តែជាការបង្ហាញ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា
វាលោកមិនបាច់ថាកម្ពុជាទេលោកឧទាហរណ៍ថាលោកដើរទៅណាហើយប្រាប់ប្រពន្ធហើយចង់ក្រោយមកប្រពន្ធបិទទ្វារចោលលោកដែលអត់ប្រាប់លោកលោកមានអារម្មណ៍ថាម៉េចអាហ្នឹងយើងនិយាយពីក្នុងគ្រួសារពួកគ្នាអាស៊ានគ្រួសារអាស៊ានគេតែថាជោគវាសនាតែមួយហើយតែបិទព្រំដែនតែមិនប្រាប់គ្នាថាតើជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចតែមួយ
ស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានោះទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីថ្ងៃទី18មីនាកម្ពុជាបានអះអាងថាភាគីវៀតណាមដែលទីក្រុងភ្នំពេញតែងចាត់ទុកថាជាមិត្តជាប្រពៃណីបានបិទព្រំដែនគោរបស់ខ្លួនដល់ឯកតោភាគីនិងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ឬផ្ដល់ដំណឹងអ្វីដល់កម្ពុជាជាមុននោះទេក្នុងសារសម្លេងមួយផ្ញើជូនមន្ត្រីក្រមបង្គាប់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាបិទព្រំដែនដែរលោកហ៊ុនសែនបានហៅទង្វើរបស់ភាគីវៀតណាមថាពិបាកនឹងយល់ចិនជាដៃគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងហាណូយស្ថិតនៅជួរមុខនៃសមរភូមិប្រឆាំងការពង្រីកវៀតទីរបស់ចិនដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានអះអាងអំពីការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួនប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីសបានស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនៃរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានចោទកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនថាបុកបន្លិចទូកនេសាទរបស់ខ្លួននៅតំបន់ទឹកមានចំនួននៅកម្ពុជាវិញខណៈដែលវៀតណាមសម្រេចបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរបស់កម្ពុជាកាលពីខែមីនាបាននឹងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធរួមប្រចាំឆ្នាំជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅខេត្តកំពតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមលោកមាសនីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថាវៀតណាមអាចមានការបារម្ភអំពីការជិតស្និទ្ធគ្នាពេករវាងកម្ពុជានិងចិនលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងទៅក្នុងសហគមន៍បែបហ្នឹងបើសិនជាកម្ពុជាព្រឹកខ្លួនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់ហើយដែលជាអ្នកដែលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាតែងតែប្រើពាក្យថាជាអ្នកមានគុណមកលើកម្ពុជាក្នុងការរំដោះថ្ងៃ7មករាឯនោះអានឹងចង់មិនចង់ក៏អាចធ្វើឲ្យវៀតណាមនេះគេមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តឬក៏យ៉ាងហោចក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នតាមបានទៅលើគណៈទីណោនោះដែរបាទ
តែសម្រាប់លោកសុកទូចប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗដែលពិបាកធ្វើការជាសហគមន៍តែមួយនោះគឺដោយសារតែពួកគេមានបងធំរៀងខ្លួនហើយវៀតណាមក៏មិនគួរអាអន់សរពន្ធចិត្តអ្វីនោះទេ
ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏ត្រូវគិតដែរខ្លួនឯងឆ្លាតគេក៏ឆ្លាតដែរឆ្លាតតែខ្លួនឯងខ្លួនឯងគុំមុនីទៅចាប់អាមេរិកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយឯងក៏មានសក្តិសិទ្ធិមិនថាឯកម្ពុជាទៅចាប់រឿងអីទៅទៅអន់ចិត្តកម្ពុជា
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងដោយបដិសេធចំពោះការដែលថាភ្នំពេញនិងហាណូយអាចមានរឿងរកម្មរកូននឹងគ្នាលោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
គឺជាមានបញ្ហាទៅរឿងហ្នឹងបាទក ក៏សម្ដេចក៏ទូកដែរជាការរំលឹកដល់អតីតអស់ណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមិនធ្វើបានជាតាមតាមជំនុំដើម្បីយើងមានវិធានការចំស្របដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រវៀងអាស៊ាននឹងមិនមានបញ្ហាប្រឈមណា
លោកខាលីលអេថេយើអ្នកជំនាញដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាការដែលវៀតណាមបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង COVID-19 ផងនិងបង្ហាញពីការបន្តចិត្តថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺបានល្អផងសាស្ត្រាចារ្យជើងចាស់រូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូច្នេះថាវៀតណាមបើមិនភិតភ័យក៏ត្រូវតែមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះអ្វីដែលទំនងជាការឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់របស់កម្ពុជាចំពោះជំងឺឆ្លង COVID-19 លោកខាលីលអេថេយើបានបន្ថែមថាវៀតណាមបានកត់សម្គាល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណាត់ការដំបូងដំបូងរបស់កម្ពុជាពេលជំងឺ COVID-19 ចាប់រាតត្បាតនៅទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសចិនហើយដែលកម្ពុជាបដិសេធការស្នើឲ្យមានការបិទជើងយន្តហោះហើរពីកម្ពុជាមកចិនហើយនឹងមិនជំលៀសពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីស្រុកចិនថែមទៀតផងលោកខាលីលអេថេយើបានបន្ថែមថាសរុបបូករួមទៅលោកហ៊ុនសែននៃគ្រានោះចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់ប្រទេសចិនក្នុងកាយវិការចង់សម្រុះសម្រួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀនស៊ិនហ្វុកបានហៅទូរស័ព្ទមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយនៅថ្ងៃដដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរូបនេះក៏បានទទួលជួបលោកចៃណាវុតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហាណូយផងដែរក្រៅពីជំនួបនោះវៀតណាមបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រតម្លៃ $100,000និងសម្ភារៈសម្រាប់តេស្តវីរុសកូវីដ-19តម្លៃប្រមាណ $210,000ដល់កម្ពុជាខណៈដែលអង្គភាពយោធារបស់វៀតណាមគឺយុទ្ធភូមិភាគទី7នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមក៏បានផ្តល់សម្ភារៈពេទ្យដល់អង្គភាពកងទ័ពនានារបស់កម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមកកម្ពុជាក៏មានរួចជាស្រេចផងដែរអំឡុងចុងខែមីនាចូលមកដើមខែមេសានេះស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានអះអាងអំពីការបញ្ជូនជំនួយជាសម្ភារៈពេទ្យជាច្រើនតោនមកកម្ពុជានិងមានការបញ្ជូនអ្នកជំនាញការវេជ្ជសាស្ត្រទាំងស៊ីវិលទាំងយោធាសរុប11នាក់មកកម្ពុជាដើម្បីបង្រៀននិងជួយកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់ VOA នោះទេប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីឈៀនបានលើកឡើងថាចិនបដិញ្ញាជួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធយកឈ្នះឯកន្តិបានទៅលើជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 រឿងមុំឡើងកម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកចៅលីឈៀនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាការបញ្ជូនជំនួយទៅបរទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាចំណុចស្នូលក្នុងសភាពការចំពោះមុខនៃគោលនយោបាយការបរទេសចិនខណៈដែលមេរោគនេះទុះឡើងដំបូងចេញពីប្រទេសចិនខ្លួនឯងតែម្ដងនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Stella Hong Chang ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Stella Hong Chang ដែលស្រាវជ្រាវលើមុខងាររបស់ចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសកលបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូច្នេះថាឥឡូវនេះគឺថាចិនបានវិវត្តខ្លួនចេញពីការរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគឆ្លងនេះហើយចាប់បន្តនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាប្រក្រតីឡើងវិញប្រទេសស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសមួយក្នុងការផ្ដល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសជាជំនួយនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការប្រយុទ្ធនឹងមេរោគឆ្លងនេះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធ្វើដូចនេះប្រទេសចិនក៏ស្វាស្វែងរកការប៉ះពាល់លើការអន់ស្រពន់ចិត្តនិងការគិតក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលកំពុងប្រឈមនឹងមេរោគនេះហើយបានលើកសម្ដីនៃការទូតចិនចេះនិយាយថាវីរុសនេះមិនមែនមានដើមកំណើតនៅប្រទេសចិនទៅវិញអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាតើតើតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយទៅគ្រប់ទិសទីបែបនេះប្រទេសនានានឹងមើលមកប្រទេសចិនក្នុងក្រសែភ្នែកភ្លឺថ្លាជាងនេះឬក៏យ៉ាងណាគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយនឹងត្រូវកំណត់ដោយតំណែងតំណងនយោបាយដែលស្ថិតស្ថេរជារកាលមានវត្តមានរួចជាស្រេចនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីខែមីនាមកឆ្លងចូលម្ដងខែមេសានេះដោយមានអត្រាអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Stella Hong Chang បានបន្ថែមថាឥរិយាបថនៃថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាចំពោះប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺត្រូវកំណត់រួចជាស្រេចដោយលក្ខខណ្ឌស្ថានភាពដែលមានស្រាប់ដោយមិនអាស្រ័យលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទប់ទល់របស់ចិនឬអាមេរិកជាមួយវីរុសនេះបានល្អឬមិនល្អយ៉ាងណានោះទេ។យ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាការទូតសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់ឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលគេឃើញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W. Patrick Murphy ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រនានារបស់កម្ពុជាដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៅក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រី Emily V. Zeeberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់2លាន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 ហើយចាប់តាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកអាមេរិកបានជួយកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើទំនើបកម្មមន្ទីរពិសោធន៍និងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងអ្នកស្រី Emily Visiberg បានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាបុគ្គលិកទាំងជាតិអាមេរិកនិងជាតិកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជាបានធ្វើការប្រកាសស្មារតីជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាផ្សេងទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីកំណត់ផែនការនិងការដាក់ចេញការអនុវត្តបណ្ដាការងារស្នូលមួយចំនួនការងារទាំងនេះរួមមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌសមស្របនៃការដាក់បុគ្គលដែលត្រូវបានសង្ស័យថាឆ្លងឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកការតាមដានករណីឆ្លងការត្រួតពិនិត្យស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៅប្រយោលជានំពាកស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះលោកមីសនីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកបង្ហាញប្រាប់សាធារណជនកម្ពុជាអំពីមុខងាររបស់ខ្លួននេះក៏ដោយសារតែការទទួលស្វាគមន៍មិនសមមាត្រគ្នារបស់កម្ពុជាពេលទទួលជំនួយចិននិងជំនួយប្រទេសដទៃក្រៅពីចិនលោកថាពេលដែលជំនួយចិនមកដល់មានការផ្សព្វផ្សាយនិងការទទួលរាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅខុសប្លែកពីពេលដែលកម្ពុជាទទួលជំនួយពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងវៀតណាមកម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គិតជាទឹកប្រាក់1លាន60ម៉ឺនដុល្លារពីធនាគារពិភពលោកគិតជាទឹកប្រាក់20លានដុល្លារនិងពីប្រទេសជប៉ុនគិតជាទឹកប្រាក់20លានដុល្លារដែរលោកកុយគូណែនអំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានិយមរាប់អានគ្រប់ភាគីបរទេសទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់នានាជានានានោះទេ
នយោបាយតែសារបច្ចុប្បន្នរីកមកថ្មីនេះគឺថាយើងប្រើគ្រប់ពេលវាមិនមែនថាតតកលៈតិនេះបានយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានចំណេញកាត់ចាយគឺអត់ទេតែយើងអនុវត្តនយោបាយនេះគឺជាប្រចាំទេបាទ
រីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយការចេញប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីប្តីប្រពន្ធជនបរទេស2នាក់ស្នាក់នៅអាផាតមិនម្ដុំបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅម្ដុំនោះមានការព្រួយបារម្ភនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាករណីអ្នកឆ្លងនៅអាផាតមិននោះមិនមានហានិភ័យខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៅតែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់បង្កើនអនាម័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅសង្កាត់បឹងកេងកងមួយរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមានហានិភ័យឆ្លងទៀតក្រៅក្រសួងបានយកប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ទៅព្យាបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាប្តីប្រពន្ធ2នាក់ប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមនិងប្តីជាជនជាតិកាណាដាដែលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់អាផាតមិនមួយនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1មានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅតំបន់បឹងកេងកង1រហូតមកដល់ពេលនេះមានហានិភ័យទៀតដោយសារមិនទាន់មានករណីវិជ្ជមានលើអ្នកពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់នៅឡើយទេ
យើងបានយកអ្នកជំងឺហ្នឹងយកដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាំងរែអស់ហើយពីអ្នកហ្នឹងប្តីពុនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់ក៏យើងបានយកមកធ្វើតេស្តហើយរហូតពេលនេះគឺអ្នកខ្លះគឺបានផលិតផលថាអវិជ្ជមាន អ្នកខ្លះទៀតកំពុងទៅតាមចៅរងចាំលទ្ធផលហើយពួកគាត់គ្មានពីណាគេមានជារោគឈ្នាយទេអញ្ចឹងហានិភ័យទៀតណាស់នៅតំបន់នោះបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបន្ថែមថាបើទោះបីជាហានិភ័យទៀតលោកនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងនៅតំបន់បឹងកេងកងទី1និងនៅទូទាំងប្រទេសរក្សាអនាម័យរក្សាគម្លាតនិងកុំចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់លោកស្រីប្រមាលីចៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន28នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីជនបរទេស2នាក់ក្នុងអផាតមិននោះរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគសួតប្រភេទថ្មីនេះ
បុគ្គលិកនៅធ្វើការហ្នឹងអ្នកសម្អាតបោសសម្អាតហើយនឹងខាងអ្នកដែលមើលថែខាងហ្នឹងអ្នកទូខុសត្រូវមេការអីកន្លែងហ្នឹងអីគេយកទៅធ្វើតេស្តអស់ហើយអត់មានឆ្លងហើយចាអូនចា
ចាសង្កាត់បឹងកេងកងទី1រូបនេះបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅតំបន់បឹងកេងកង1ផងដែរក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដោយណែនាំមន្ត្រីអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងការទទួលទានអាហារនិងប្រស្រ័យទាក់ទងជិតស្និទ្ធម្ដុំបឹងកេងកងមួយសិនប៉ុន្តែក្រោយមកសារនោះត្រូវបានលុបចេញវិញដោយមិនដឹងមូលហេតុ VOA មិនអាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងអ្នកនាំពាក្យលោករស់សុវីចានិងលោកឌីខាំប៊ូលីបានទេជាមួយការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការឆ្លងនិងសាររបស់ក្រសួងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅម្ដុំបឹងកេងកងទី1បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលោកសម្បត្តិប៊ុនធឿនសន្តិសុខយាមអសតស្ថានដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា200ម៉ែត្រពីអផាតមិនដែលប្តីប្រពន្ធបរទេស2នាក់នោះស្នាក់នៅមានប្រសាសន៍ថានៅម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលថ្ងៃទី13ខែមេសាលោកឃើញមានឡានប៉ែតមកដឹកយកអ្នកជំងឺនិងមានអ្នកបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅអផាតមិននោះបរិសន្តិសុខវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់បឹងកេងកងលោកបង្កើនការការពារបន្ថែមទៀត
ព្រឹកឡើងទៅយើងទឹកឲ្យស្អាតអីស្អាតទៅទៅយើងទៅលាងដៃនឹងសាប៊ូស្អាតណាមួយជំងឺទឹកទាំងដុសសាប៊ូទៅស្អាតពីផាត់យើងចឹងណាឲ្យយើងលាងអកលលាងអីឲ្យស្អាត
ថ្លែងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពតែលោកផ្លៃឈើម្នាក់ក្នុងភាសាបឹងកេងកងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងបង្កើនការការពារជាងមុនបន្ទាប់ពីលើថាមានអ្នកឆ្លងនៅតំបន់បឹងកេងកង1
ខ្ញុំភ័យថាមកដេកលក់នោះក៏ណាមួយគេថាក្នុងផ្សារហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងកើតហ្មងតាមពិតអ្នកនៅក្នុងផ្សារសួរមើលតើមានណាដឹងអីអត់ដឹងអីទាំងអស់អូយ៉ាប៉ះអញ្ច
ឹងទៅគេនិយាយក្រសួងអីប្រកាសឲ្យអង្គបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងអង្គគិតមិន
អាហ្នឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នទៅយើងមិនទៅកកលអីបាញ់តែតានេះហ្នឹងយើងអ្នកលក់ត្រូវតែត្រៀមមកគាត់ព្រមមកកត់ត្រៀមម៉ាស់ត្រៀមអីចឹងទៅហើយដល់ពេលវេលាគេមកទិញអីបើទេទិញអីចឹងទៅយើងអត់ទទួលលុយម្ដាយទេយើងត្រូវយកកញ្ឆែយឺថាទីដាក់លុយចាហើយយើងអាប់លុយយើងឲ្យគេទៅចាំលុយមិនផុតយូរទៅចាំយើងយកលុយមក
កត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន122នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន98នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន24នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន28នាក់លីបតានទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាចជាការឆ្លងទៅសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយតូចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.